ogeyyi fayya qonnaan bulaaf barsiisota kanneen of keessaa qaban namoonni imannaan shuroo keessummaa irratti dhiyaateef galmee ogeessa fayyaa Firaa'ol Daani'eel jalatti galmeessaman 8 har'a mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii jiran garuu dhimmi isaanii ammallee murtii hin arganne. Abukaatoo isaanii obbo Tola Maariyaam Magarsaa haasofiisnee jirra. Obbo Baqqalaa Garbaa akka mirga wabii argataniif gaaffiin dhiyaates ammallee murtii tokkorra hin geenye. Abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa waan jedhan qabu lamaanuu namoota haasofsiise abukaatoon himatamtoota namoota 8 obbo Tola Maariyaam ibsa kennaniin jalqabne.
Har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii bidataa dhaddacha 4ffaatti galmeen Firaa'ol Daani'eeliin waamamuun kan namoonni 8 irratti himataman ragaa dhaga'uudhaaf eeyyamamee ture. Bu'uuruma kanaan galmeen kun erga banamee dhaddachatti dhiyaate olmoost gara waggaa tokkoo fideera. Adoolessa 27 bara 2008 kan jalqabaaf mana murtiitti galmeen kun banamee dhiyaate. Haaluma kanaan ragaa dhaga'uudhaaf yeroo 6 kan beellamamee ture. Haata yeroo 6ffaadhaa ture jechuudha. Haaluma kanaatiin manni murtii abagooliin abbaa langaa dhiyaachuu dhabuu isaanii yeroo gaafatutti abbaan langaa ragooliin koo hin dhiyaanne. Sababiin isaas baajetii yeroodhaan sababiinaaf hin gadhiifamnee fi ragoolii koo gara godinaarra deemee dhiyeeffachuudhaafi hin dandeenye yeroon dabalataa kan biraan naaf alaatamu jedhee abbaan langaa mana murtii gaafate. Haaluma kanaan manni murtii yaadaa akka qabnu yeroo nu gaafatu. Galmeen kun erga banamee fi naannoo waggaa tokkoo ta'uusaa ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf immoo naannoo 8 mana murtii irra beellamarra kan ture ta'uusaatii fi ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf yeroo 6 beellamamee kan ture. Haa ta'u malee abbaan langaa yeroo 6 kana keessatti ragooliisaa wal qabsiisee dhiyeessuu akka hin dandeenye. Kunis immoo mirga murtii hatattamaa argachuu himatamtootaa waan miidhuuf yeroon dabalataa kanaa ol laatamu akka irra hin jirree fi bajetii yeroo dhannaaf hin gadhiifamne kan jiru kunillee akka sababaatti seera fuulduratti fudhatama kan hin qabne ta'uusaa mana murtiitti ibsinirra. Haaluma kanaan abbaan langaa yoo ni fedhate ragoolii ammammaatti dhaga'amanii dhalmurtiin akka laatamu. Yoo kana ta'uu baate garuu guutummaan guutuutti galmeen kun addaan cituu akka qabu yaada dhiyeessine. Himatamtoota keessaallee namni tokko yaada isaa akka dhiyeeffatu mana murtii gaafachuudhaan manni murtii eeyyameeraa fi haaluma kanaan himatamaa 4ffaa kan ta'an barsiisaa Booranaa Raggaasaa. Sababa amma abbaan langaa dhiyeessaa jiru kun jechuun bajetii yeroodhaan waan naan gadhiifamneef ragoolii koo deemee barbaadee beellamannaatti dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan kan poolisiin sababa laata kun sababa fudhatame hin qabnee fi mana hidhaa keessatti nuti turre itti yaadamee waan godhamaa jirudha. Galmeen kun galmurtiidhaaf nu buluu qaba jedhanii yaada isaanii laataniiru. Manni murtii yaada keenya erga dhaggeeffatee booddee haala amma jiruun galmurtii laachuu hin dandeenyu haa ta'u malee irratti mari'achuu nu barbaachisa. Kanaaf mirgi ragaa dhageessifachuu abbaan langaa bira darbamuu qabu bira darbamuu hin qabu ta'e duratti galmurtii laachuudhaaf agayyalama 2009 beellamni laatameera.
Obbo Tola Maariyaam, wanni akkasii kun baratamaadhaa bajetan qabu kanaaf dhiyeessuu hin dandeenye bajetni koo hin geenye sababaadhuma akkasii kana dhiyeessanii abbaan langaa dhiyeessee yookaan manni murtii abbaan murtii hin jiru namni akkasii ooleeraan akkasii ta'eera dheeruma daddabarsuun kun waan seeraan deeggaramudha. Maali seerri kan inni jedhu?
Kuni bu'uura seeraatiin fudhatamaa hin qabu. Akkaataa itti beellamni dabalataa laatamuu danda'u tokko seera adeemsa yattaa biyya kanaa lakkoofsa 94 yookaan keessa 94 tuqamee jira. Kan amma dhiyaachaa jiran kun keessumatti amma yeroo dhiyoote asitti naannoo ji'a adoolessaa kana keessa jechuun ni danda'ama. Galmeewwan adda addaa irratti sababiin dhiyaachaa jiru bajeta hin qabu bajetni naaf hin gadhiifamne kanaaf iyyuu ragoolii koo dhiyeeffachuu hin danda'u kan jedhuun kan poolisiin yeroo dabalataa kan gaafachaa jiru. Inni kun bu'uura seeraatiin fudhatama kan qabu miti. Kan seeraatiin fudhatama hin qabu nama kamiyyuu kan fudhatama qabu miti. Akka walii galaatti gaafa laalte jettu sababbeen namaaf ta'uu hin danda'u waajjirma poolisii kanaaf iyyuu akka qaamii bira kan ilaalamu eegamu kun waajjira amma kana ga'uudha. Baajjitummaa kan gadhiifamne gaafa jedhamu kun qaamiidha waajjira kanaaf iyyuu.
Obbo Tola Maariyaam, mee gara maamiloota keessanitti an deebi'a. Obbo Firaa'ol Daani'eel jalatti galmeessamanii kanneen himataman namoota 8 jettanii jirtu barsiisaa Booranaa Raggaasaa dabalatee jechuudha. Maaliin himataman?
Himatamu Tolong jangan mereka kerja ni, macam kota, nama terdekat lah. Jika macam ada kesan ni, udah sepaya tahun dah ni aja lah. Macam ada kesan, kalau bula tolong nasi tu jadi ramu. Macam ada kesan kalau bula dah ni elta kata. Macam ada kesan bersisa boleh nak jasa. Macam ada kesan udah sepaya budisa bayana. Jika macam ada kesan bersisa hai luka mata. Jika macam ada kesan aman bersisa aman kilang mata. Ini adalah kita di pasal objek sahaja karena kefaya kandera mereka. Ini adalah kita kena jadi kami dia ini adalah topoda. Ini adalah perkara dari cura. Lepas itu semua dia kena kan lapor di bazar sentani lama murah. Ini adalah masuk kewata apa berbulan misen ada di semua romo tahunan hubal kita dari cara dia ramah pada tani itu. Apabila misen sudah fikir tani pada tani itu. Tidak ada tes, buat cahsor tes semua rawat curap. Dia kena kesat. Betul atau tak ni tu kan jadi ni, mana kan dapat dia.
Namun itu ni roka mekan sang kabaman.
Baik, sani kan sani kau, mana kan najalola ni dia sadasa kumada mas. Sedih dia curap. Kita tu mana najalola ni di, mana wajah tu kopi dia sedih dia pasti kan ni.
Amma mati ya kamu tu sani wanita mirkana injuru akan mati kabamani bela mandi dia biang curap.
Jika mata umur kanau ini tiada dan tidak reti dia, ia memati naga melayan tumbramnya. Kini dah ada serangan yang penat dan mih mata meroko. Mereka mesti berwaris kita harga cukai heran saat ejam dekaba. Atau melayu macam tuan itu ni mana waktu itu pos dia sedih. Ia mesti ke kemalai tekan dan tuan naja lejaran. Tuan na polisi jalan. Mana dia sedih. Biar tuan naja beralau kan memang kalau kita jalan sampai ni mana mesti harga dia seni mohar waktu itu pos.
Maamilota keessan kana alaa imatamtoon narra mana murtiitti dhiyaatan ka biraan jiru moo hin jiran?
Ni jiru galmee baay'eedha kan ture. Kana keessaatiiti galmee nani abukaatota irratti dhaabbate galmeen tokko ni jira dhabbicha sirasa galaffaatti kan dhiyaate. Doktor Rufaa'el Bisaasaa waraabuu kan jedhamanidha. Har'a kan beellamamee ture mata abbaan alangaa kanaan dura dhiyeessee ture irratti mormii sadarkaa duraa dhiyeessine. Manni akka fooyya'u manni murtii ajjalaachuudhaan imata fooyya'e. Ebu after era, halu makanatin, mesti fokus dia te muda era mulai jadi kenyarat lain era.
Mali mana nyarat dia te?
Nasi suruh ke semua, nak kau terlibat jasa entah ni lama murah, mana mampu kau tahu tak terba? Toko darbudan, misensa ada di semua orang mahu dan misensa orang tu halu ada datin, misensa ada kita tahu dan tu cerita takkan jadi nak kau lihat lagi mana nyarat dia te?
Arah mana tu fokus dia te? Jerami, debin kini ni curah gamat.
Kalau punya hati hati jadah moni, punya wanita es, murni terkadrai mesin. Kalau makanan ini ragap pada engkau ada urasi, sedasa digdami lama, warakuma lama. Kudan anuji afribo deh cura, lama merah.
Abu Kato Sera, Botola Mariam, Magarsa, ibsana kini tanip gudan singgalat homsada.
Masuk bana mati lekat homi.
Gifatu takenya, gama berarti ni mod imo bubak elegar ba arat ada cuman murti rati dubat ameture. Obba bakkaleen garwaachitti hin argamne. Abukaatoo isaanii obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa Finfinneetti bilbilaas oofsiseen ture.
Mana murtii iyyata mirgoobii kan gaafatame obbo Bakkalaa Garbaa qofaa fi erga gaafa iyyanni mirgoobii kun dhiyaate irraa jalqabee obbo Bakkalaa Garbaa beellama irratti nutti dhiyaate malee isaan hin dhiyaanne. Erguma abbaan alangaa deebii iyyata mirgoobii nutti dhiyeessane irratti deebii kenneen booda. Amma yeroo sadaffaa beellamni kun kan kenname hanga irraa isaanii hin dhiyaanne arraa akkuma duraan godhamu mana murtiitti ni dhiyaanne nuti yeroo baay'ee manni murtii maal godhaa ajaja yookaan murtii hojjetamee dhufe kana dura dubbiseeti namoota erga jiggeesseen booda ragaa fa'aatti seenaa teenyetuma eegne gaa manni murtii teenyee eegneti isa waan hin godhinii fi ragatti seenuuf isaan jennaan kaanee gaafanne. Yoo kaanee gaafannu galmeenis akka hin dhufne deebbaranii isaanu akka dhiyaatu ergamtuu mana murtiisanii erganii gaafiin jalqabaa nuti gaafanne namni silaafanii mana murtiitti dhufu beellama irratti argamuu qaba. Mana murtii kana tokko ni dhiyaatu ajaji immoo mana sirreessa sanatu erga manni murtii ajajee hambise kan jedhu mana murtii gaafanne. Nutis xiyyeeffannoon kenne isinis hin jirtanii kan jedhumaanii. Bira daddarbaa jirama boodatti isaan dhiyaatanii boonaa jaal. Inni biraan namni kamiyyuu sanyii mana murtiitti kan qabu heerri mootummaas egaa yeroo malu keessatti daddaffiidhaan murtii argatu mirga kabaisa spiritual jennu kana mirgyobi mo sanagadi kidaddasidani mutin kinnamu akkabu heri mutumas kisattu seri dems salmi adabayat pakewonni ya tani saddidi ifatti abbala langa diri kinni salmin jurgadi atin boda saati afatini saddidi kisatti mutitu kokinnu akkabu seri kisattaya ana manni mutti gahuma erga abbala langa diri kinni boda guyya torba beellamu isa gahattu guyyan torba kuni gawmo abban sera idirira na chiro jiltu yawana sefi nama wajji mari annun arganne jaritu arratti dabarte harramu sababu sankari dadacci gutu dana masadittu jira nam idire dana yachiro dadacci sanu hojjetu ni tukwani biyatini ni tukku mutacci ma fiyar rasratti biyesine kana fiyar ratti ratti mari ni hojjetu nan biyu jirani almi budda hinka bodinna mergo biiti wanti ni genne ifatti jira wanna bana ranga jade ifatti jira namni man haruf nera da dace jiru kanu kuni isawoji mariachu andanda ofi manni mutti duras ofsini ammas ofsini ammati ko sericho ni inde olitti bu aji da wante fi rita un kabu kan jiru kafne o ma filanno gran kabnu akuma ta itu ibtata futti kan lamma fodo futti lalu fi alini go na kan
tore obbo abdu jabbar hussein gamada ifsa kanana kenu ke sanif guldan singana tomsal
kala tomatu